Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Patria bokono ya COVID-19 eningisi penza calendrier scolaire na Congo démocratique. Bana milion zomi na mwambe kobanda mbula misato kino zomi na sambo bazali bongo kokende kilasi te. Koweko la ekomi mingi mingi na nzela ya etando inene pona kuevite ba contamination. Ata koto yango ya bana eza feble, mingi ya baboti bazali kosepela na lolenge wana ya koweko la te pona bango ezali na mikakatano ebele. Kuna na ministre oyo etali mambi ma koweko la bazali kotala lolenge nini bako kiko sala pwete bana bazonge la nzela ya kilasi. Tola ndabongo reportage ya Nathalie Sekabuoro kouta Kinshasa.
Soki bokono ya COVID-19 ezali bongo likambo ya bokolongono bwa nzoto bwa mokili mobimba, kasi ba repercussion nango na kelasi ya bana ezali bongo komonana. Na ekolo Congo démocratique, 18 millions ya bana de 3 à 17 ans bakenda kalisusu kelasi te. Bimish Mojaka, azali bongo chargé de communication na secrétariat permanent d'appui et coordination du secteur éducatif et sika oyo etalaka makambo ya kelasi ya bana mikie pe bakolo.
Na calendrier scolaire, ndenge ba prévoyaki, ndenge ba bongisaki ba programme ya enseignement banda début de l'année ti fin de l'année, calendrier ona eza complètement bousillé, dérangé. Parce que bana bafandi pendant deux mois et demi, trois mois, bafandi na bandako et bébisi calendrier scolaire. Ministre ya EPST, azo, à partir ya RTNC, bazo, azo financé, to azo supervisé, to azo coordonné, ba enseignement en ligne, ba cours en ligne, tozo landa. Mais zandenge moro tena mo la soki ake classe. Ce qui fait que risque moussou c'est que bana soki ba zongi mbala moko le loboye. Moi retard et kozala na réadaptation.
Kasi na ngambu ya baboti bazali komituna mituna ebele pambate kokoso ezali penza mingi na lolenge ya bana koyekola na ndako.
Ngai deja na bandiko mituna na 3 mois auto consommer oyoyoyoyo. Normalement na calendrier scolaire babenga kango année blanche. Mais bango bakosala nini? Bazolo bape eloko moko te na ndenge nazolandela ba cours en ligne na moni za impact moko te sur bana moboti oyo atanga mingi te eza mwa pasi azala na suivi ya makasi li, pona bana na ye
le fait bala bazova na ndako bana mayele kitaka bana mayele zo sile komi otu na mwana mwana komi ko reve bana bazo sa donne plus da ba je matière a classe vraiment bana bazo ebate e biso baboti dire que ovana na ndako banda ko landela bana ko tangisa bana mais ko bo santé faut peut-être ko luka bana na faut balia o bazova na ndako n'oubliez pas que moi so bazova na ndako asenga ko lié comme un air nyoso il a tout temps besoin de manger azala besoin tout temps loko il faut ko satisfaire pe bana. Donc c'est vraiment difficile. Bana bazo ba régresser vraiment ma case.
École oyo ya COVID-19, l'école à domicile ezo coûté biso lisusu motuya koleka école normale parce que non seulement tozo futa Minerval normalement, même bamo bana bazana nda kutosi ko futa Minerval, mais aussi tozo futa lisusu ba data en plus pona kolanda ba cours. Et tant que nous avons appel à l'école pour nous avoir toujours en contact. Donc, ils ont affecté les finances parce que nous avons été en train de nous faire des choses. Et nous avons appareil Oyo et performant pour nous connexion Internet.
Banape, nangambo na bango, bazanga ki malobate.
To revise na biso met, pensa pensa te a.
Na mwenye keba, ba kuwe pesa na TV. Na mwenye, ya bana wa 6e, ba 6e, pe 6e, primer, 6e, zimanite, ina mwenye, na alanda.
Wuta ingumba Kinshasa, Nathalie Sekabuoro si murabiye, pona VOA Afrique.